niandanda ka asantatana loha anareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Evanjely masina nosoratany masinda Lika ny toko faraika amby roapolo andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy no teny tampianany nanao hoe, rehefa hitanareo voadidina miaramila Jerosalema dia fantaro amin'izany fa efa tompo tany fandavana azy, ka amin'izany izay any Judea aoka andositra ny tendrombohitra, izay ao an-tanàna aoka hivoaka ny ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony, satria izany andro izany no andro fahamaizana sy ahatanterahan'izay rehetra voasoratra. Loza ho an'ny bevoka sy mitaizakely amin'izany andro izany fa ho lehibe tokoa ny fahoriana eto an-tany, ary ho mafia ny atezeran'Andriamanitra amin'ity firenenana ity. Aringana amin'ny lela sabata izy sy ho lasa kobabo any amin'ny firenena rehetra, ary ho isakitsahan'ny jentily Jerosalema mandapahafenon'ny andron'ny jentily. Isy famantarana koa eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana, ary etỳ an-tany dia ho hory sy very hevitra ny firenena noho ny fikotikotiky ny ranomasina sy ny onjany. Hoankona foana ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay loza anjoan'izao tontolo izao, fa iozongozina ny herin'ny lanitra. Dia ho hita amin'izay ny zanak'olona avy any ambonin'ny rahona ampahefana sy voninahitra lehibe. Raha vao miatomboka izany zavatra izany dia miandrandra ka asandato ny lohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Manambara fikorotanana sy fahoriana i Jesosy eto amin'ny evanjely. Mbola ianantsika nefa izany amin'izao vanim-potoana izao, ny mosary, ny ady, ny aretina. Hoy Kristy mantsy hoe, raha vao miatomboka izany zavatra izany dia miandrandra ka asandato ny lohanareo fa efa akaika ny fanavotana anareo. Manoloana izany tranga rehetra izany ary dia miantso antsika i Jesosy mba tsy ho taitra fa ho tony an-trany sy hanamafy ny finoantsika an'Andriamanitra. Aoka ary isika mba tsy voafitaka fa maro no manararoatra ireny tranga ireny mba ilazana fa manasazy Andriamanitra na hoe efa akaiky ny farany. Jesosy efa nanambara fa Andriamanitra ray irery ihany no mahalala izay andro hiaviany amboninahitra. Mila mitodika amin'Andriamanitra mandrakariva ary isika, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Asandato an-trany ny vavaka ho mariky ny fahatokisantsika azy. Reseho amin'ny fitiavana anazy ny zava-manahirana sy ny fijaliana ary ny fahoriana mianjajantsika. Izay fireketantsika po amin'ny Kristy izay ary no azontsika famonjena. Noho izany aoka ry isika tsy mba ho kivy fa ankahirezin'ny finoana ao amintsika. Izy irery ary no azahoantsika fiadanana sy fanavotana. Tompo, aza vela hisaraka aminao izahay fa hifikitra mafy aminao hatrany eo anatrehan'ny tahotra sy ny ahiahy ary ny debideby.